bir şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o DG göze girirsiniz. Size zit olan her şeyden müdafiə isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa, düz ölkede büyümeye, dolanmağa siz belki de isterdiniz. Cemiyetin inkişaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyni yok beyine göre hiçbir şartsız. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye, talep etmeye. Eğer hakların bozularsa, evvel birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ehlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsın, senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Salam, əhvalınız xeyir olsun, hər kəsin haqqı var deyirik. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir layihəsində bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Bugün hər kəsin, hər birimizin yoldakı haqlarından, sürücü, piyada kimi haqlarımızdan danışacaq. Azərbaycan vətəndaşlarının yollardakı haqları hansı qanunlarla qorunur, kimlər qoruyur və ümumiyyətlə qoruyurmu? Və əksinə, kimlər və hansı əsaslarla bu haqları pozur? Bütün bu məsələlərdən reportajlarımız, qəhrəmanlarımız, məmurlar, ekspertlərimiz və qonağımızın yardımı ilə araşdıracaq. Qonağımız da Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsəddir.
Hər kəsin haqqı var!
Azər bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gördük İlkin bəy.
Burada istəyirdim ki, söhbətə başlamazdan qabaq birinci, məhz nəyə görə bu mövzunu araşdırmağa başladıq, onunla bağlı bir reportajı dinləyək. Maarif Çingizoğlu'nun reportajında avqust ayında yolda saxlanılıb döyülən bir sürücünün işi ilə bağlıdır.
Herkesin haqqı var.
Xaçmazdakı yük maşınlarının sürücüləri yollarda onlardan alınan rüşvəti etiraz edirlər. Azadlıq radiosuna danışan sürücülərin dediyinə görə hər gün üzləşdikləri bu problem artıq onları bezdirib. Bütün sənədlərin qaydasında olması da onların dadına yetmir. Sürücülər deyirlər ki, Bakıdan Xaçmaza yük aparana qədər onları Nəqliyyat Nazirliyinin Azər Yol Servis, Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin bir saylı Yolların Mühafizə Xidməti məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin əməkdaşları bir neçə dəfə saxlayırlar və yeri gəldi, gəlmədi onlardan pul tələb edirlər. Bu tələbə əməl etməyən sürücülərin maşınlarının isə nömrələri açılır. Xaçmaz rayonundan olan KAMAZ sürücüsü Ələsgər Əmirquliyev deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyinin adı çəkilən qurumunun əməkdaşları ondan dəfələrlə pul alıblar. Amma həmin pulu niyə alırlar, məlum deyil. Heç buna görə onlara hər hansı bir sənəd də verilmir. Ələsgər Əmirquliyev sonuncu dəfə bu yaxınlarda Qaradağdakı daş yaxanasından Xaçmaza mişar daşı apararkən belə bu problemlə üzləşib. Ələsgər Əmirquliyev deyir ki, maşınların nömrəsi adətən sürücülər istənilən məbləğ verilməyəndə açılır.
Maşının nömrəsini yazmışam, Qaradağ rayonuna aiddir. Deyir ki, yükə sənəd al, mən də həmin gün sənəd almışdım. Saxladılar, sənədi təqdim elə. Elədim sənədi, dedi, öz sənədləri də təqdim elə. Çünki sən kimsən ki, polis deyirsən ki, mən sənə yükü sənədini təqdim eləyirəm. Elədim yükü sənədini təqdim. Yükü sənədi aldı, saxladı özündə, dedi, yox, texpasportunu göstər, sonra qaytarım. Baxın, maşının neçə tonluqdur. Texpasportumu da göstərəndən sonra texpasportumu aldı, alanda da dedi ki, kişi kimi sənə söz verirəm ki, baxıb qaytaracağım. Alandan sonra qaytarmadı sənədimi. Sonra yalvar yaxar da dörd nəfərdilər. Başqa söz demək də olmur. Özdəki özləri üçün deyirlər də problem yoxdur. 40 manat verdim, 50 manat istəyirdilər. 40 manat. Çox danışan kimdə ki, aydın məsələdir ki.
Sürücü Əlizaman Quliyev deyir ki, dəfələrlə onun maşının nömrəsi açılıb. Bəzən yerində pul verib nömrəni geri alsa da, əksər hallarda cəmiyyətin Bakıda və Sumqayıtdakı idarələrinə getmək məcburiyyətində qalıb.
Özdə hər yanında iki maşın dururlar, 8-9 nəfər olurlar. Saxlayan kimi də 200-dən aşağı ki, bir soruşasan niyə saxlayıblar, bir nə sənəd istəyirlər. Birinə danışanca görürsən ki, o birisi keçdi nömrəni qırdı, əlini götürür nömrəni gəlir, atır jugullərinin bağacına. Bir də qalırsa hələ belə kimi. İki kəlmə söz deməyənə gəl bu nömrəni sən kim icazə verib? Niyə görə qırırsan? Başlayırlar adamla dava qırğın, bir adama əl atır, biri şırıl atır, biri təpik atır.
Əlzaman Quliyev deyir ki, əgər saxlayan kimi ödədinsə, bu məbləğ 40-50 manatdan çox olmur. Elə ki, nömrəni özlərlə apardılar, onda məbləğ 150 manatdan 200 manata qədər qalxır.
Gedib Xətayda 200 manat bir vermişik, almışıq. Sonra ikinci, üçüncü dəfə gedəndə daha gördülər ki, biz daha bu yolun adamı yox, elə gəlirik deyirəm bir nömrə dalınca. Ondan sonra 100 manat, 100 manat vermişik. Bakıda da alıblar, Dəvəçidə də alıblar, deyə burada Gənnabda da alırlar, burada laf vərvələrin üstündə alırlar, ürəklə hadisdəsə oruz dururlar, alırlar belə. Sürətin periyezində laf belə bir şey 10 maşın dururlar, o tezirçan fiyatlardan da verir onlara.
Sürücülərin sözlərinə görə nəqliyyat müfəttişlərinin tələblərini əməl etməyib, yoluna davam etmək isə çox təhlükəlidir. Sürücülərin sözlərinə görə təhlükə ondan ibarətdir ki, həmin nəqliyyat nəqliyyat müfəttişləri onları təqib etməkdən, döyməkdən belə çəkinmirlər. Artıq məhkəmə çəkişməsinə qədər gedib çıxan belə bir hadisə bu ilin avqustunda baş verib. Belə ki, avqustun 4-də Dəvəçi yolunda Xasmaz rayon sakini Mehman Əmirquliyevin idarə elətdiyi yük maşınını təqib edən nəqliyyat müfəttişləri sürücünü döyüblər. Döyülmə nəticəsində sürücü kəllə beyin zədəsi alıb. Onun hüquq-mühafizə orqanlarına müraciəti isə özünün həbsi ilə nəticələnib. O hələ də həbsdədir. Sürücünün vəkili Hafiz Ələsgərov deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyinin yolların mühafizə xidmətinin əməkdaşları sürücünü qəddarlıqla döyməklə yanaşı, onun pulunu və mobil telefonunu da əlindən alıblar. Onun döyülməsi ilə bağlı yoldan keçən başqa bir sürücünün mobil telefona çəkdiyi video görüntü üzə çıxandan sonra sürücünü döyən müfəttişlər haqqında cinayət işi açıldığı bildirilsə də onların heç biri həbs edilməyib. Hələ ki, Nəqliyyat Nazirliyi KAMAZ sürücüsünün nəqliyyat müfəttişləri tərəfindən döyülməsinə təəssüflənir. Nazirlikdə katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, sürücü qanuna əməl qoymayıbsa, o buna görə məsuliyyət daşıyır. Ancaq bunun həlli məhkəmə yolu ilə olmalıdır. Əgər doğrudan da bu hadisə baş veribsə, araşdırılacaq, günahkar cəzalandırılacaq. Namiq Həsənov deyir ki, onların rəsmi mövqeyi budur ki, heç bir sürücünü təqib etmək lazım deyil. Belə bir hadisə olubsa, bu o demək deyil ki, bu bizim iş metodumuzdur. Nəqliyyat Nazirliyinin rəsmisi bunu istisna hesab edir. Sürücü Tovik Hüseynov isə deyir ki, nəqliyyat müfəttişlərinin qanunsuz əməllərinə heç kim reaksiya vermir. İndiyə qədər müxtəlif rəsmi qurumlara etdikləri çoxsaylı müraciətlər isə cavabsız qalıb. Sürücülər deyirlər ki, vəziyyət o həddə çatıb ki, onlar nəqliyyat müfəttişlərinin aça bilməməsi üçün nömrə nişanlarını maşınlara qaynaq elətdiriblər.
Mantrofa atıp cırırlar kişi. Bir daha sen KAMAZ'ın nömrelerine bak. Hamısı suvar kalıyor. Daha önceki o Azerbaycan bayrağını cırıp kartılan nömrelerine. Biz de sözümüzü diyebilmiyoruz. Hara diyak, kime diyak derdimizi bilmiyoruz kardeş.
Herkesin hakkı var.
Reportaj dinlədiyim Ari Çingizoğlu'nun reportajını və qonağımıza üzümü tuturam. Azərbay, birinci belediyədə burada mənim diqqətimi çəkən məqam o oldu ki, burada söhbət hətta Nəqliyyat Nazirliyindən də yox, Nəqliyyat Nazirliyinin Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin onların mühafizəsi xidməti məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin işçilərinin maşın saxlamalına söhbət gedirdi. Yəni belediyədə siz də bir qeyri-hökumət təşkilatı yaratmışsınız, sürücülərin hüquqları ilə məşğul olursunuz, yəni yolların təhlükəsizliyi ilə. Sabah eyni şeyi siz də eləyə bilərsiniz bu məntiqə baxanda. Bu məsələni araşdırmışsınızmı? Söhbət əslində nədən gedir burada?
Burada sadəcə olaraq dövlətin bir qrup adama həddən artıq çox hüquq verməsindən və həmin adamların da reketçilik etməsindən gedir. Yəni bunun başqa adı yoxdur. Çünki Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə istənilən halda nəqliyyat vasitələrini yolda saxlamaq, onlara qarşı yerində yaxud da ki başqa bir yerdə, yəni ki müvafiq instansiyada cərimə tətbiq etmək yaxud hansısa cəza kəsmək bu birbaşa dövlət yol polisinin səlahiyyətində olan məsələdir. Qaldı ki lisenziya ilə bağlı məsələlər hansı ki bu Nəqliyyat Nazirliyinin tabiliyində olan məsələlərdir. O məsələlərlə bağlı da hər hansı bir problem ortaya çıxdığı zaman sürücülərin saxlanılması, döyülməsi, nömrələrin maşınlardan açılması hallarına yol verilməməlidir. Yəni, ən azından hətta maşının dayandırılmasına belə onların ixtiyarı yoxdur. Çünki bu hərəkəti Azərbaycanda həyata keçirə biləcək yeganə struktur, yeganə qüvvə, yenə də deyirəm ki, dövlət yol polisi idarəsidir, baş dövlət yol polisi və onun müvafiq strukturlarıdır. Həmin strukturların işçilərinin, yəni müvafiq əməkdaşlarının iştirakı olmadan bu adını dediyiniz, bilmirəm, yolların mühafizəsi yaxud da ki, başqa strukturların işçiləri heç bir formada avtomobilləri dayandıra bilməzlər. Yəni, avtomobili bu adamlar dayandırmaq istədikləri təqdirdə, yaxud hansısa yoxlamalar keçirmək istədikləri təqdirdə baş dövlət yol polisi idarəsində müraciət etməlidirlər. Həmin idarənin müvafiq əməkdaşlarını özləri ilə birlikdə işə cəlb etməlidirlər və avtomobillərin dayandırılması və onlara qarşı yol hərəkəti ilə bağlı hər hansı bir əməlin həyata keçirilməsi üçün dövlət yol polisinin əməkdaşlarının gücündən istifadə etməlidirlər. Burada bir mütəşəkkil bir şey, biraz ağır səslənməsin deyə o cür demək istəmirəm. Bir mütəşəkkil qanunsuzluqla məşğul olan bir dəstə fəaliyyət göstərir. Yəni sizə xatırlatmaq istəyirəm 90-cı illərin əvvəllərində Heydər Əliyev hakimiyyətə gələn zaman Azərbaycanda bu APON, AMON deyilən qüvvələr var idi. Onların da arasında bəzi adamlar gedib dükanlarda, bazarlarda adamlardan bac xərac alırdılar zorla, yəni silah gücünə, qorxutma yolu ilə və Heydər Əliyev o vaxtı təbii ki, belə şeyə dözə bilməzdi və dözmədi, onların deməli, qarşısını vaxtında aldı. Amma mən təəccüblənirəm ki, indiki prezident nəyə görə ölkədə bu cürə özbaşınalıqların baş verməsinə göz yumur, yaxud da ki, onlarla mübarizə aparmır. Yəni, burada faktiki olaraq dövlət səviyyəsində bir reketdən söhbət gedir. Yenə də deyirəm ki, heç bir bir səlahiyyəti, heç bir ixtiyarı olmayan adamlar yollarda avtomobilləri saxlayırlar, qovurlar, sürücüləri döyürlər və bunlar da dəfələrlə olub ki, müşahidə olunub. Ondan savay videoya çəkilib və bütün internet üzərindən də, bəzi hətta televiziya kanallarında da göstərilib və yəni bütün ölkə, bütün ictimaiyyət görüb ki, burada qanunsuzluq baş verir. Hətta mən avtomobil sürücülərinin qayda pozması, pozmaması məsələsini bir kənara qoyuram. İstənilən halda sürücünün qovularaq tutulub döyülməsi bu artıq qanun pozuntusudur. Bunu istər nəqliyyat müfəttişi eləsin, istərsə də dövlət yol polisinin əməkdaşları eləsin, istərsə də adi bir cinayətkar eləsin, fərq eləmir. Yəni söhbət ortalıqda törədilən cinayətdən gedir və bu cinayəti də nə yazıqlar olsun ki, Azərbaycanda dövlət qurumu üçün fəaliyyət göstərən, yəni konkret olaraq Nəqliyyat Nazirliyi üçün fəaliyyət göstərən bir strukturun əməkdaşları həyata keçirir.
Təşəkkür edirəm. Burada bir şeyə qeyd edelim ki, həmin söz açdığımız hadisəni döyülən sürücünün videosunu azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızdan da izləyə bilərsiniz və indi Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyət və Əlaqələr Xidmətindən Kamran Əliyev Azərbaycanda yolda həm sürücülərin, həm piyadaların hüquqları haqqında danışır. Fərəh Sabir qızının müsahibəsi.
Hərkəsin haqqı var.
Mən əvvəlcə piyadaların hüquqlarını bilmək istəyirdik. Bu Bakıda belə hallara çox rast gəlinir ki, piyada keçidlərinin, o zolaqların üstündə maşınlar saxlanılır. Bununla bağlı siz nə işlər görürsünüz və ümumiyyətlə vətəndaş özü, piyada özü hansısa formada sürücünü cəzalandıra bilər?
Xeyr, piyada özü sürücüyə cəzalandıra bilməz. O sadəcə olaraq o avtomobilin markası, dövlət qeydiyyat nişanı barədə məlumat verə bilər ərazi üzrə dövlət yol polisinin şöbələrinə və yaxud da bölmələrinə.
Və sonra həmin sürücü haqqında nə ölçü götürülür tutaq, əgər məlumat verildisə, aydınlaşdırıldı ki, həqiqətən də bu adam qanunu pozub?
Bilirsiniz, vətəndaşın məlumatınla bağlı kimisə cəzalandırmaq olmaz. Çünki əgər onu o qayda pozan momentdə, deməli, yol patrul xidməti inspektoru o qayda pozuntusunu aşkar eləyərsə, yəni kimsə şikayət eləyəndə yaxındakı deyilab polis nariyyatlarından şikayət eləyə bilər ki, məsələn, filan avtomobil bu piyada keçidinin üzərində dayanıb, yəni yaxınlıqda. Gəlib həmin ərazi həyətən də onu, deyək, bu qaydanı pozmuş şəkildə görərlərsə, yaxalayarlarsa, bu halda bəli, o izbat məsələtə cəlb edilə bilər. Amma vətəndaşın, deyək ki, şikayətinlə ki, 3 gün, 4 gün bundan əvvəl filan avtomobil dayanıb filan keçidin üstündə buna bir çox sübut lazımdır. Onu harada, deyək ki, belə bir zəmanət vermək olar ki, bu piyada səhv etməyib və yaxud da ki, kimlənsə bir qəsdi qərəzliyi yoxdur.
Bir sualım da yolların keyfiyyəti ilə bağlıdır. Yəni, yollarda əgər çala çuxur varsa, pis haldadırsa və maşın hansısa ziyan görübsə ondan, onun üçün kim məsuliyyət daşıyır? Tutaq, bunun yol polisinə hansısa aidiyyəti varmı?
Xeyr, ona yol polisinə aidiyyəti yoxdur. O, məhkəmə orqanlarında bu məsələyə baxılır və burada günahkar tərəf kimsə, yəni ola bilər yol təmir tikinti idarəsinin günahı üzündən olsun, yəni belə olanda, bəli, o yolun sazlığına görə məsuliyyət daşıyan təşkilatlar məhkəmənin qərarınla cərimə oluna bilər və yaxud da ki, sürücüyə dəymiş ziyan, o maddi zərər ödənilə bilər.
Bir sualda bu yol polisi bilirik ki, sürücüləri saxlamağa ixtiyarı var. Bəs başqa hansı digər qurumlar, məsəl üçün olur nəqliyyat departamentinin işçiləri və yaxud post patrul xidmətinin saxlamağa sürücüləri?
Mən onu ancaq öz qanunumuzdan, yəni yol hərəkəti haqqında qanundan danışa bilərəm ki, o qanunda qeyd olunur ki, qaydaları pozan və yaxud da heç pozmayan stasionar postlarda yoxlama məqsədində nəqliyyat vasitələrini ancaq Daxili İşlər Nazirliyinin dövlət yol polisi əməkdaşları həyata keçirirlər bunu. Amma indi mən bilmirəm Nəqliyyat Nazirliyində deyək ki, onların da ola bilər xüsusi, yəni qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarında var elə bir şey ki, onlar da müəyyən yük avtomobillərini və yaxud da avtobusları saxlamağa ixtiyar olsun. Yəni o təşkilatdan siz soruşun.
Post patrul, nəqliyyat departamenti, yol polisi, bunlar arasında koordinasiya olur ya, hansı formada həyata keçirilir koordinasiya varsa?
Yox, indi ola bilər ki, bilirsiniz, post patrul xidməti ilə dövlət yol polisinin birgə fəaliyyəti, bu eyni nazirliyin əməkdaşlarıdır, ola bilər hər hansı bir cinayət hadisəsi törədilibsə, bir cinayetin cinayetkarın aktarışıyla bağlı birgə fəaliyyət göstərirlər, yəni birgə xidmət aparılır ya yollarda ya hardasa, yəni yoxlama məqsədindən ya yaxalama məqsədindən. Amma Nəqliyyat Nazirliyinin də əməkdaşlarıyla əgər birgə deyək plan əsasında hər hansı bir ya ekoloji deyək aylıq keçirilsə nəqliyyat vasitələrinin deyək texniki sazlığının yoxlanılmasından ümumiyyətlə və yaxud da ki marşrut avtobuslarında deyək müəyyən sürücülərin kateqoriyalarının olub olmaması onların iş fəaliyyətindən bağlı birgə belə bir tədbir keçirilir. Əlbəttə bu koordinator var.
Bəzən bizə şikayətlər olur. Məsəl üçün sürücülər, vətəndaşlar deyirlər ki, yol polisi və yaxud post patrul bizi saxladı, ancaq tam əsassız idi. Mən heç bir qayda pozuntusuna yol verməmişdim. Ancaq məni saxladılar, sənədlərimi tələb elədilər. Belə olan halda əgər bundan əmindirsə sürücü və bunu sübut edə bilər, hara müraciət etməlidir, nə etməlidir, hansı addım atmalıdır?
Mən qeyd edeyim ki, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti var. Yəni operativ şəkildə istənilən şəxs yol patrul xidməti inspektoru barədə bunu deməli operativ şəkildə bildirə bilər həmin əraziyə və yaxud da ki Bakı şəhərində deyək xidmət aparan əməkdaşın hərəkətləri barədə Bakı şəhər baş polis idarəsinin dövlət yol polis idarəsinə və yaxud da ki Respublika deməli Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin baş dövlət yol polis idarəsinə yazılı surətdə müraciət edə bilərlər. Hər kəsin
haqqı var. Müsahibən dinlədi Fərəh Sabir qızı Dövlət Yol Polisinin İcmaiyyət Nəqliyyat Xidmətindən Kamran Əliyev ilə söhbətləşmişdi. Azər bəy, sizə qayıdıram studiyamıza. Bu danışılan məsələlərlə bağlı sizin fikirləriniz mənim üçün maraqlı idi.
Elə bil ki, bu daxili işlər orqanlarının əməkdaşları yaxud da dövlətdə bu orqan Nəqliyyat Nazirliyindən yaxud da ki, onun o dəstəsindən çəkinir. Burada da müsahibədə bir ehtiyatlı bir yanaşma hiss olundu. Yəni ki, Kamran bəy bir mənalı şəkildə qəti olaraq demək istəmirdi. Elə bil ki, Azərbaycanda bu nəqliyyat məsələlərini, yəni ki, yol hərəkəti məsələlərini tənzimləyən yeganə qanun yol hərəkəti haqqında qanundur. Yəni bu qanundan kənarda istənilən deməli bilmirəm hansısa nazirliyin sərəncamı, göstərişi, təlimatı və s. bunlar keçərsizdir. Bu qanundan kənara çıxan istənilən sənəd keçərsizdir. Yəni o baxımdan Nəqliyyat Nazirliyi öz daxilində hansısa bir təlimat hazırlayıb bunu və bir dəstə düzəldib o dəstəni yola buraxa bilməz ki, siz gedin avtomobilləri saxlayın, sürücüləri cəzalandırın, nömrələrini açın və s. Yəni bu işləri yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, həyata keçirəcək yeganə orqan dövlət yol polisidir və dövlət yol polisindən başqa heç bir qurumun, heç bir strukturun Azərbaycanda nəqliyyat vasitələrini yollarda saxlayıb onlara qarşı hansısa cərimələr, cəzalar tətbiq etməyə ixtiyarı yoxdur. Düzdür, Nəqliyyat Nazirliyinin o lisenziya məsələsi var, yaxud da ki, yolların yük götürmə qabiliyyəti ilə bağlı məsələlər var. Bunlarla bağlı da bayaq qeyd etdiyim kimi, lisenziya əgər problemi varsa, nəqliyyat vasitəsinin deməli nömrəsi alınır, qeyd olunur, yəni ki, alınır o mənada yox ki, sökülür. Sadəcə olaraq o nömrə bir kağızda qeyd olunur və həmin o nəqliyyat müfəttişləri dediyimiz adamlar müvafiq qaydada baş dövlət yol polisi idarəsinə müraciət etməlidirlər ki, qanunla belə bir nəqliyyat vasitəsini harda görsə saxlayın. Bizim onunla problemimiz var. Yəni müvafiq qaydada müvafiq dövlət strukturlarına müraciət etməklə həmin sürücünü cəzalandırmaq, nəqliyyat vasitəsini hətta hərəkətdən kənarlaşdırmaq olar. Amma bu baş vermir. Tam bir anarxiya, tam bir özbaşınalıq, baş dövlət yol polisi idarəsinin səlahiyyətləri, vəzifələri göz ardı edilir. Yəni onları görməzlikdən gələrək başqa bir dəstə yaradılıb və bu dəstə ölkənin canına düşüb istənilən yerdə avtomobilləri saxlayır. Yəni çox təəccüblü və təəssüf edici bir şeydir ki, bu günləri faktiki olaraq Daxili İşlər Nazirliyi, yəni Baş Dövlət Yol Polisi bilirsiniz ki, Daxili İşlər Nazirliyi tərkibində olan strukturdur. Yəni ki, Daxili İşlər Nazirliyi ölkənin bu cürə daxilində tənzimləməli olduğu məsələləri hansısa bir qrupdan çəkinərək tənzimləyə bilmir. Bunun özü anarxiyadan xəbər verir. Bir də orada Fərəh xanımın bir sualı oldu bu piyadaların keçidləri üzərində avtomobillərin saxlanması ilə bağlı və mən orada bir məqamı tutdum, yəni Kamran bəy qeyd edir ki, vətəndaş yaxınlıqdakı polisə müraciət etməlidir, o polis aktı qeydə almalıdır, dərhal yerindəcə və s. Bu bilirsiniz nəyə bənzəyir? Ona bənzəyir ki, hardasa kimsə bir adamı vurur, öldürür və bunun üçün gərək polisi gətirib orada göstərmək lazımdır ki, bu adam bu adamı öldürür. Bax, buna şahidlik elə. Yəni, polisin özünün şahidlik eləməsinə ehtiyac yoxdur ki, vətəndaşlar kütləvi şəkildə əgər müraciət eləməyə başlayırlarsa ki, avtonəqliyyat vasitələri qadağan olunmuş yerlərdə saxlanılır, piyada keçidlər üstündə saxlanılır və onların nömrələri haqqında məlumat verirlərsə, artıq bunu araşdırmaq lazımdır. Əlbəttə, mən də istisna etmirəm ki, yalandan, yaxud da ki, hansısa bir başqa səbəbdən də hansısa avtomobilin nömrəsi haqqında məlumat verilə bilər. Əlbəttə ki, bu hallar tək-tək olacaq, amma yüzlərlə vətəndaş, minlərlə vətəndaş belə müraciətlər etməyə başlasa, onda əlbəttə ki, bu onun göstəricisi olacaq ki, doğrudan da kütləvi şəkildə belə qayda pozuntuları var. Yeri gəlmişkən deyim ki, Avropa ölkələrində, yaxud da bizə yaxın olan Türkiyə yəni özündə belə vətəndaşların bu cürə xəbər vermə imkanları var. Yəni polisin müvafiq telefon nömrələri bütün ölkəyə elan olunur və həmin nömrə ilə istənilən vətəndaş küçədən keçən bir vətəndaş baş verən hadisə haqqında məlumat verir və həmin məlumat da ciddiyə alınır, diqqətə alınır. Amma bizim bu günləri yol polisimizin nümayəndəsi deyir ki, biz onları tam olaraq ciddiyə ala bilmərik, yalan ola bilər filan. Yəni vətəndaşı əvvəlcədən şübhə altına almaq mənə elə gəlir ki, doğru anlaşma deyil.
Təşəkkür edirəm Azər bəy. Azadlıq Radiosu və Internews Azərbaycanın Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə hazırladığı Hər Kəsin Haqqı Var verişində bugünlük bu qədər. Bugün hər kəsin, hər birimizin yollardakı haqlarımızdan danışırdıq. Qonağımız Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət idi. Bələdçin isə mən idim İlkim Əmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hər kəsin haqqı var. Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.